Varsovia vento.
Yes. Dankon.
Kristnasko 2000 ok alvenas kaj plurcent miloj da infanoj en la tuta mondo skribos al avo frosto. Jam de longe avo frosto kutimas respondi en la franca kaj angla kaj en dudeko da aliaj lingvoj, sed ekde 2002 la norda saĝulo ankaŭ lernis Esperanton. Ni invitas ĉiujn esperantistojn, junaj kaj junkoraj, malkovri tiun tradicion skribante al avo frosto. Simple sendu manskribitan leteron al la adreso. Avo frosto, Norda Poluso, Kanado, ho ho ho.
Ho ho ho.
Yes, tiu ci poŝtkodo estas vera kaj grava parto de la adreso rezervita nur por avo frosto. Avo frosto preferas manskribitajn leterojn, eĉ se skribitaj de etaj manoj, kiuj lernas skribi. Ne forgesu klare skribi vian nomon kaj adreson por certigi ricevon de respondo. Krome, indiku klare, ke la letero estas en Esperanto, ĉar la helpantaj koboldoj ne ĉiam rekonas pri kiu lingvo temas.
Ho ho
ho ho ho.
Eble tiu informo estas malfacile akceptebla por esperantistoj de la norda hemisfero, sed jes, ĝia veras. La someraj kursoj de la Aŭstralia Esperanto-Asocio okazas en Sidnejo inter la 11 kaj la 25 de januaro 2009. Venu al bela Sidnejo por ĝui ekskursojn, klasojn, prelegojn en Esperanta etoso.
Kataluna Esperanto-Asocio invitas vin partopreni la 34. Katalunan Kongreson de Esperanto, okazontan en Sabadell, inter la 6. kaj 8. de decembro 2008. La Katalunaj Kongresoj de Esperanto kunigas altnivelajn prelegojn kaj riĉan artan programon kun unua rangaj gastoj el diversaj mondopartoj. Krome, okaze de la Internacia Jaro de Lingvoj, la semajnfinon antaŭ la kongreso okazos serio de prelegoj kaj rondaj tabloj en la Kataluna. Pri lingvaj rajtoj kaj lingva diverseco fare de reprezentantoj de elstaraj katalunaj organizoj. Ĉiare la kongresa prelegaro ĉefe turnos ĉirkaŭ la temo Esperanto kaj tutmondiĝo, perspektivoj por la estonto. Kadre de vespera programo koncertos Alejandro Cosavella kaj Martin Vise. Ankaŭ elstaras en la distra programo la dancigo de internaciaj popoldancoj fare de la dancinstruisto Mon Cardona kaj la kvalita teatraĵo de Tuluza Teatra Trupo.
La komuna seminario okazos inter la 27 kaj la 29 de decembro en Yokohamo en Japanio. Partoprenos ĝin la ĉina, korea kaj japana junularo kaj ili kore bonvenigas partoprenantojn el aliaj landoj. Partoprenu la amikan vesperon. La diskutojn pri la ĉeftemo ekologio en nia ĉiutaga vivo kaj pri la junulara movado, la bankedon, la noktan babiladon inter kandeloj, ekskursojn kaj aliajn programerojn.
La venontan jaron okazus kune la Germana Esperanto-Kongreso kaj la Oka Eŭropa Esperanto-Kongreso en Harzberg am Harz en Germanio. Ĉi tiun duoblan kongreson okazigos la Germana Esperanto-Asocio kaj la Eŭropa Esperanto-Unio de la 28 de majo ĝis la 3 de junio. La ĉeftemo estos Esperanto por multkultura Eŭropo. Inter la programeroj estas prelegoj, ekskursoj kaj aliaj eventoj por la junularo.
Italia Esperanto Federacio invitas vin al la 66a Italia Congreso de Esperanto en la urbo Casino, Mezvo inter Romo kaj Napolo. Tie vi trovas esperantistoj el la pluraj landoj de Eŭropo kaj eĉ plu. Ĉiujn organizaj kunvenoj de Italia Nacia Movado, Eŭropan konferencon organizitan de Eŭropa Esperanto-Unio, tutan vicon de kulturaj prezentoj, gravajn kulturajn seminariojn, junularan aranĝon, prizorgantaj de Italia Esperanto-Junularo, tuttagajn kaj duontagajn ekskursojn, kaj kursojn elementaj kaj progresigajn de la internacia lingvo.
Ligilojn rilatajn al la informojn serĉu ĉe nia paĝaro. La novaĵojn prezentis
Plastek,
Gonja,
Natalia,
Alex
kaj Kuĉo.
Ho, ho, ho!
Aho frasto ne ekzistas.
Existas!
Saluton, mi estas Marek Blahuš, kaj mi estas prezidanto de la Kongresa Komitato, kiu preparas la 65. IOKON. Ĝi okazos de la 10. Ĝis la 25. De julio 2009 en Ĉeĥio. La urbo, kiun ni elektis, estas Liberec. Ĝi troviĝas proksime unu horon norde de Prago. Kaj ĝi havas tre belan esperantan nomon. Liberec estas ne nur la kongresloko, sed ankaŭ la kongresa temo. Mi parolos pri libereco en ĉiuj ties trajtoj kaj formoj. La internacia junulara kongreso ĉifoje estos vere internacia, ĉar preparos ĝin por vi grupo el tri diversaj landoj. La urbo Liberec situas proksime de Ĉeĥio, Germanio kaj Pollando. Kaj ni opiniis nature inviti al la organizado homojn de ĉiuj tiuj tri landoj. Tio signifas, ke ni havas tre internacian teamon. En la estraro jam la tri plej gravaj personoj estas po unu sono de ĉiu lando, kaj ankaŭ en la teamo estas miksitaj naciecoj. Ni eĉ havas homojn de kelkaj kromaj landoj, kiuj ni trovis aparte taŭgaj por nia teamo. Do fakte ne estas ĉeĥa Esperanto-junularo nur, sed ankaŭ pola kaj germana Esperanto-junularoj, kiuj komune organizas la kongreson. Tio estas tamen nova fenomeno, kaj ni bezonis provi ion novan, kiun oni ĝis nun neniam faris. Sed tio, ke ni faras la kongreson vere internacia jam de la komenco, signifas ankaŭ kelkajn praktikajn malfacilaĵojn por ni. Ekzemple, ĉar ni estas el diversaj landoj, estas malfacile kunveni en unu loko, kaj tial ni bezonas multe pli ol kutime uzi la interreton por esti en kontakto, interŝanĝi ideojn kaj plani. Ni havas tri diversajn lingvojn, do se ni komunikas al la ekstera publiko, ekzemple nuntempe farante la proponojn pri aŭspicioj, alparolante sponsorojn kaj simile, ni bezonas ĉion traduki en tri lingvojn: la ĉeĥa, germana kaj pola. Do ni ankaŭ havas tri respondeculojn pri eksteraj rilatoj, ĉar ni havas tri lingvojn en kiuj ni devas komuniki al la publiko. De la komenco estis iom malrapida la laboro, ĉar ni devis alkutimiĝi al tiu interreta komunikado. Unu homo ion faras, sendas, aliaj devas legi kaj reagi, kaj ankaŭ serĉi mem la homojn por la teamo. Estis tasko, kiu devis esti distribuita, ĉar ĉiu konas plej bone la aktivulojn en sia lando. Kaj tiel na komenco ni ne laboris tiom rapide, sed nun jam ĉio ŝajnas ekiri en bona direkto. Kaj ni interŝanĝas mesaĝojn ĉiutage, kaj ni starigis vikion en la interreto, kie ni kune redaktas programojn, proponojn. Nuntempe do jam estas funkciigata aliĝilo kaj retpaĝaro, kiun ni tre baldaŭ havos. Do certe jam dum la novjaraj aranĝoj eblos aliĝi al la IOKO. Kelkaj fakte jam faris tion. Ni jam akceptis kotizojn dum la IOKO antaŭa, do estis kelkaj homoj, kiuj vere fidis al ni, kaj tiuj nun havas la avantaĝon, ke ili ne plu bezonas zorgi pri la pagado, ni simple poste petos la personajn datumojn de ili. Do ni jam havas 27 aliĝintojn. Kaj aldone ankaŭ dum la IOKO en Szombathely okazis konkurso en la tejo Vespero, kiam jam gajnis unu persono la unuan lokon, do la ciferon 1 en la listo de aliĝintoj, kiel premion kun 100 partopreno laŭ la bazaj kondiĉoj kun tuta programo. Kaj simila prezo atendas tiun, kiu sukcesos fari la plej bonan emblemon por la kongreso. Kaj pro tio nun ni preparas jam lanĉi konkurson, kie ĉiu homo povos proponi logon, emblemon por nia kongreso.
Kaj en kaŝas.
Kaj ĉar mi nun estas en Belgio, kie mi studas ĝis februaro, mi ne estas en persona kontakto kun la loko, kun la ceteraj organizantoj de la kongreso, kaj per la elsendoj mi nun havas la unikan eblecon saluti ilin ankaŭ parole almenaŭ. Do al ĉiuj pli ol dek homoj, kiuj nun estas en la listo de organizantoj kaj jam ekzorgas nun pri ĉiuj diversaj eroj de la io, kiu mi volas transdoni per la radio, per la podcasto salutojn, kaj mi esperas ĝis revido en la sekvaj kunsidoj, ĉu virtualaj, ĉu finfine iuj enpersonaj denove, kaj mi volas, ke ni kunlaboru tiel bone kiel nun kaj eĉ pli bone en la venontaj monatoj kaj finfine sukcesu poste en julio. Kiam mi aliĝis al Esperanta movado, estis neniu ĉeĥa Esperanto-junularo. Mi pensis, ke indas havi iun, do kun kelkaj amikoj ni fondis ĝin, kaj ekde tiu tempo mi vidas progreson. Ĉiujare estas novaĵoj, pli bonaj sukcesoj, kaj fine tio venis al tiu freneza ideo organizi kongreson en Ĉeĥio, kie neniam antaŭe estis. Do el nia vidpunkto estas sufiĉe da zorgoj, pri kiu ni eble eĉ ne scias, sed mi pensas, ke se vi helpos al ni, iom subtenos nin per via intereso, viaj aliĝoj, kaj ni kune kun niaj partneroj el Pollando kaj Germanio povos ĝui komune, kaj ke ni povos fari unu el la plej grandaj jokoj de la lastaj jaroj. Mi estus tre ĝoja pro tio, kaj esperas, ke ankaŭ por vi estos bona okazo por veni al Ĉeĥio, kaj ke ni revidos nin tie en Liberec en 2009.
Subiu o bantão.
Bela por tio, i kiuj ŝatas rakmuzikan, tormentan. La Nesperantlingva Brazila Grupo de Hojener Pavinski Tormenta Trafan Domo Kai Antoni La Lasta Programero Niem da informuj pri la laboro de Lokoko al la Naldekvara Universala Kongreso kiu jubilee lige kun centkvindek jariĝo de la Majstro Naskiĝo okazos venontjare nenie alie ol en Bialistoko. Trafa decido. Compreneble alla ioko kai uko ni revenado se na venontaj programoj, ĉar tiel freneze okazas, ke ĉifoje Varsovia vento havas rektan rilaton al ambaŭ kongresoj. Koraj salutoj al vi ĉiuj. Parolis Irek.
Ni renkontiĝas ĉi tie por la sekva jam malfermita kunveno de loka kongresa komitato de la naŭdekkvara Universala Kongreso, kiu okazos en nia lando venontjare. Jam unu malfermita kunveno okazis, estis dum la tutpolanda Esperanto-kongreso en Lodzo. Do, ĉifoje mi pensas, ke la maniero fari la malfermitan kunvenon estos iom alia, por ke ĉiu vere rajtu diri ion. Mi prezentos al vi membrojn de Lokoko ankoraŭ tiujn, kiuj venis. Ĉi tie Elżbieta Karczewska estas vicprezidentino kune kun sinjorino Halina Komar. Ireneusz Bobrzek estas respondeca pri la junulara programo, Nina Pietuchowska pri volontula servo kaj giĉetoj, Joanna Horoszucha pri arta programo, sinjoro Edwardo Kozyra pri la postkongresa en Pomerio, kaj Robert Kamiński. Komencos Elżbieta Karczewska, kiu estas vicprezidentino de Lokoko.
Do komence, kion ni sukcesis jam fari. Estas elektita la honora komitato, la marszalo de la pola parlamento, iĝis alta patrono de nia kongreso, kaj dudek diversaj gravaj laŭ nia opinio homoj decidis partopreni en la honora komitato. La liston komencas sinjoro Zaleski Zamenhof la nepo. Kion faris la urba ofico por la venonta kongreso. Vi scias, ke estas planata malfermo de la Esperanto-centro en Bialistoko. Do ni jam havas grandan domon, cirkaŭ 1000 kvadrataj metroj. Jam estas publika mendo. Vi demandis, kiu scipovas renovigi la domon la plej malmulte koste. Kaj la plej malmulte kosta oferto estas 6,3 milionoj zlotoj. La domo estos preta, estas jam elektita la scenografiisto, kiu faras la scenografion por la muzeo Zamenhof, por ke la muzeo estu la plej moderna muzeo en la tuta Pollando. Estas preskaŭ tute virtuala muzeo, vi ekestos en virtuala urbo Bialistoko el la tempo, kiam vivis en ĝi Ludoviko Zamenhof. Ni jam mendis grandegan tendon por 3000 partoprenantoj, ni jam antaŭ mendis aliaj servoj pri lumo, voĉo en la tendo, kaj ni skribis specialan projekton por nia marszalo de la Podlachia Vojevodio, por ke ni ricevu monon por ekipi la venontan Esperanto-centron. Do ni bezonas cirkaŭ 500 000 zlotoj, kaj ni esperas, ke ni ricevos ilin. Se temas pri la kongreso, estas buŝa interkonsento kun la rektoro de la Politekniko, ke la kongreso okazos en la Akademia Urbeto, do ni jam havas liston de salonoj, kaj ni petis la rektoron proponi la prezon. En la venonta semajno ni renkontiĝos por precizigi la aferon. Cio okazos en la sama loko. En la kongresa urbeto estos 2000 lokojn en studentaj domoj por tiuj, kiuj decidos loĝi surloke. Estos grandega tendo, gastronomia tendo, kie li povos manĝi. 200 metrojn de la kongresejo troviĝos ege granda restauracio kun 30 lokojn, kie vi povos relative malmulte koste manĝi. Ciui loch locoi Bialistoko estas antaŭ menditaj en bonaj studentaj domoj en ciui hoteloj, hoteletoj, pensionoj ne valoras skribi rete al la hotelo kaj mendi ion ajn, ĉar ĉiam la respondo estas la sama. Lokoj liberaj ne ekzistas. Ne skribu al loko ko, ĉar loko ko ne okupiĝas pri loĝ aferoj. Estas turisma agentejo, kiu kunlaboras kun UEA, kaj en la dua bulteno vi ricevos la plenan liston kun fotoj kaj priskribo de ĉiu hotelo, hoteleto, pensiono, kie vi povos mendi viaj lokoj. Estas malmulte da unu personaj lokoj. Do pensu jam kun kiu vi loĝos, aŭ aĉetu du persona ĉambro kostas ĉirkaŭ 140-160 zlotoj. En Pollando tio ne estas multe. Kompreneble estas kvarstelaj hoteloj, kiuj havas pli altaj prezoj, ne pensu pri ili, se vi deziras ŝpari monon. Sufiĉe komfortaj lokoj estas en studentaj domoj. Kaj el akceptejo estas listo de serĉataj volontuloj. Helpu nin kaj pensu, ke ĉiuj ekskursoj kostas. La ekskurso, kiu kostas 60 euroj, povas esti senpaga por tiuj, kiuj flue parolas Esperanton, kaj povas servi kiel interpretisto dum la ekskurso, revenanta al la urbo, kion ni faris ĝis nun. Vi scias, ke estas diversaj agoj, ĉar multe ne agis komune. Ekzemple, la 1 de junio startis la trajno Zamenhof, kaj multaj urboj, multaj esperantistoj survoje kunlaboris. La urbo havas VARP-kampanjon, speciale luigita firmao, prilaboris multe da temoj en Bialistoko, inter alie la temo Esperanto, kia maniere oni povas disvastigi la informon, ke Bialistoko estas la urbo, en kiu naskiĝis Esperanto. Leviĝanta Bialistoko estas la filmo, kiu laŭ la plano devas esti montrita, sed kiam mi ne scias, ĉu en la programo estas, nova pentrajo sur la blinda muro de la domo, kiu staras sur la loko, en kiu iam staris la domo, en kiu naskiĝis Ludovika Zamenhof. Vi scias, ke ĉiujare dum la kongreso oni eldonas la bultenon, kaj normale dum la kongreso estas la numero 1, 2, 3, 6. Ĉiujare ni eldonis la bultenon numero 0, estas por ĉiuj helpu. La bulteno numero 0, bonhumora Zamenhofano, montris, kion ni ĝis nun sukcesis fari, porque Esperanto estu sufiĉe fama. Kaj la 26 de aŭgusto en Bialistoko, kiel aldonaĵo de Gazeta Wyborcza, estas aldonita słowniczek Esperanto. Fakte ne estas vortareto, ne scias por kiom da personoj sufiĉos, tamen disdonu. La tutan aŭguston en Bialistoko ni havis 42 grandegaj afiŝoj kun la vorto Esperanto kaj poste mondo sen limo kaj ni lanĉis tri gravajn vortojn amo, amikeco, toleremo. Du semajnojn sur la urba placo estis tendo, en kiu ĉiutage iu alia organizaĵo prezentis sian vidpunkton je toleremo. Inter alie esperantistoj kaj ĵurnaloj multe skribis pri nia agado, pri toleremo, pri tio, kio okazis en aŭgusto en Bialistoko rilate al Esperanto. Mi havas ankoraŭ por vi la unuan bultenon, kiun ni transdonis al Rotterdamo por ĉiuj kongresaj gastoj. Ŝajnas al mi, ke ne ĉiuj estis en Rotterdamo, do estas okazo por vi ricevi ĝin kaj legi. Ni ricevis de UEA la regularon, kion ni devis fari nepre, paŝon post paŝo, por ke la kongreso estu sukcesa. Laŭ mia opinio, ni faras ĉion tempe.
Koran dankon.
permesu al mi ke mi transdonos mikrofonon al Ira, kiu respondecas pri la junulara programo kaj li iomete rakontos pri liaj ideoj kaj agoj.
Karaj, la bialistoka buko estas ankaŭ centkvindek jariĝo de naskiĝo de la majstro. Mi respondecas pri la junulara programo kaj mi okaze de tiu ĉi afero ŝatus ke junularo ĉifoje ne nur partoprenos sed ankaŭ prezentus sin antaŭ la kongreso kaj laŭ mia scio tio pli frue neniam okazis. Junularo partoprenis la kongreson sed estis iom apud. La universala kongreso estas trarigardo de ĉiuj esperantistaj fortoj, do al tiuj ĉi fortoj apartenas ankaŭ junularo.
Mi ŝatus scii, ĉu la junulara programo ĉifoje okazos samloke kun la universala kongreso, aŭ ĉu denove junuloj estos en iu geto je for de la kongreso.
Mi kiel partoprenanto de UKOI, ĉiam estis ĝena, ke junularo estas je forŝutita. Mi provos ŝanĝi tion, se mi sukcesas, mi tion organizos.
Dankon, Irek. Fakte aldonante al tiu demando mi povas ankoraŭ diri kelkajn vortojn. Lastatempe ni ekokupiĝis pri la amasloĝejo, kiu estos loko do ĉefe por gejunuloj, ĉar tie okazas du mukoj, ĉefe gejunuloj loĝas tie. Ĝi troviĝos en la kvara liceo en Bjalistoko, kiu estas tute apud la kongresejo. Ĝi estas sporta liceo, do ĝi estas ekipita je duŝejoj, estas vere bone ekipita granda lernejo kun salonoj kaj por dormi kaj por organizi ĉiujn amuzaĵojn, kiujn oni volas. Kompreneble programeroj de la UKO, kiuj temas pri gejunuloj, okazos en la kongresejo mem, sed se estas iuj programeroj kiu vere povas okazi nur en la amasloĝejo, do estas multaj salonoj tie por eluzi, ne estas problemo. Do tiel nur tio.
Via vento.
Ho, ho, ho.